2เล่มเพียงตอบคำถามว่าฟุตบอลเตะกี่โมงวันนี้นะคะพิมพ์เข้ามาในไลน์แอดของสถานีวิทยุจุฬาพร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันวันนี้ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการทำงานขององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญต่างๆรวมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของระเบียบความสัมพันธ์โลกที่มีอยู่ในปัจจุบันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าตนไม่เสียความรู้สึกหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการหารือนอกรอบระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลฝรั่งเศสยอมถอยหลังประกาศชะลอแผนขึ้นภาษีเชื้อเพลิงวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับความเคลื่อนไหวของการประท้วงที่ได้ชื่อว่าการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสมีความเป็นมาอย่างไรรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานเชิงสังคมปนสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องทางการอินเดียพยายามจะจำกัดการบ้านนักเรียนเพื่อมาให้นักเรียนอินเดียต้องถือกระเป๋าหนักส่งท้ายวันนี้นะครับหุ่นยนต์จะสามารถชงกาแฟได้อร่อยเลิศล้ำเหมือนมนุษย์หรือไม่คำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมฤทธิ์ผลของระเบียบความสัมพันธ์โลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อมุ่งที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการทำงานของสถาบันระหว่างประเทศที่สำคัญระดับโลกซึ่งเป็นพื้นฐานของระเบียบความสัมพันธ์โลกในขณะนี้คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมมาเช่าฟันของเยอรมนีที่มีขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มพันธมิตรเนโต้กำลังพบปะเพื่อหารือเหตุการณ์ตึงเครียดล่าสุดกับรัสเซียนะครับหลังจากที่มีการกระทบกระทั่งและการปะทะกันทางทะเลระหว่างกองกำลังทางเรือของรัสเซียกับยูเครนในบริเวณทะเลดำโดยประเทศพันธมิตรบางประเทศได้กล่าวหารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าพยายามโจมตีและบ่อนทำลายระเบียบความสัมพันธ์ของโลกโดยใช้มาตรการที่ดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างเช่นการถอนตัวออกจากข้อตกลงเกี่ยวกับ Climate Change ที่กรุงปารีสและข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นต้นแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนการทำงานของสถาบันระหว่างประเทศต่างๆที่สหรัฐเชื่อว่าสามารถที่จะปรับปรุงได้และสถาบันที่จะทำงานเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐเพื่อที่จะทำให้เป้าประสงค์และคุณค่าที่มีร่วมกันอยู่นั้นสามารถบรรลุผลได้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้กล่าวโจมตีบางประเทศอย่างเช่นจีนอิหร่านและรัสเซียว่าเป็นประเทศที่ละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศรวมทั้งข้อตกลงแบบพหุภาคีและว่าสหรัฐนั้นจะไม่ยอมรับการล่วงละเมิดข้อตกลงต่างๆเหล่านี้อีกต่อไปเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังได้กล่าวโทษสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นการขาดความเป็นผู้นำของอเมริกาและยุโรปในช่วง30ปีที่ผ่านมาที่ทำให้ระเบียบความสัมพันธ์ของโลกอยู่ในสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งเสริมด้วยว่าองค์การระหว่างประเทศที่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขการทำงานนั้นก็มีตั้งแต่องค์การสหประชาชาติสหภาพยุโรปสหภาพแอฟริกาและธนาคารโลกเป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การสหประชาชาติเรียกร้องขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับปีหน้าคือปี2562เป็นเงินถึงเกือบ 22,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนเกือบ94ล้านคนใน42 ประเทศทั่วโลกที่กำลังเผชิญปัญหาความขัดแย้งความอดอยากหิวโหยการไร้ที่อยู่อาศัยและภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่จะได้รับในปีหน้านั้นจะนำไปช่วยเหลือสำหรับผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งราว 20% ของกองทุนช่วยเหลือเหล่านี้คือประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์จะใช้เพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศเยเมนซึ่งสหประชาชาติพิจารณาว่าเป็นประเทศที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงที่สุดในโลกขณะนี้ครับไปทางย่างยุโรปนะครับรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ถูกรัฐสภาอังกฤษตำหนิโดยระบุว่ามีพฤติกรรมที่หมิ่นอำนาจของสภานิติบัญญัติด้วยการไม่ยอมเปิดเผยการให้ความเห็นทางกฎหมายของฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอังกฤษที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับแผนการ Brexit ที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ไปเจรจาและนำเสนอไว้กับสหภาพยุโรปในขณะนี้ข้อเสนอเรื่อง Brexit หรือข้อตกลงที่จะแยกอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นกำลังจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติของอังกฤษโดยมีการกำหนดวันลงมติในเรื่องนี้ในวันที่11ธันวาคมซึ่งเป็นที่คาดว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งในพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์และพรรคฝ่ายค้านจะออกเสียงคัดค้านแผนการ Brexit ของรัฐบาลอังกฤษเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับไปทางด้านเอเชียนะครับกรุงเครมลินระบุว่าทำเนียบเครมลินของรัสเซียระบุนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไม่เสียความรู้สึกแต่อย่างใดจากการที่ตนถูกยกเลิกนัดโดยประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองประเทศมีกำหนดพบหารือนอกรอบระหว่างการร่วมประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงบูโนสไอเรสของอาร์เจนตินาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศยกเลิกการพบหารืออย่างกระทันหันโดยอ้างเหตุผลว่าเนื่องมาจากการที่รัสเซียยึดเรือของยูเครนพร้อมกับลูกเรือจากการเผชิญหน้ากันในทะเลดำเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วครับทางด้านฝรั่งเศสครับรัฐบาลฝรั่งเศสยอมชะลอการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากประท้วงในการเคลื่อนไหวที่ถูกเรียกว่าการประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองโดยนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสเอดัวฟิลิปประกาศการชะลอแผนขึ้นภาษีเชื้อเพลิงดังกล่าวออกไปเป็นเวลา6เดือนโดยบอกว่าตนนั้นเข้าใจความเจ็บปวดของประชาชนการประท้วงโดยผู้คนที่สวมเสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองที่เรียกว่าการประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านนโยบายขึ้นภาษีน้ำมันของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งเป็นผลให้ค่าครองชีพแพงขึ้นและมีประชาชนทั่วประเทศหลายหมื่นคนออกมาแสดงพลังในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งถือเป็นวิกฤตการทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนับตั้งแต่เขาขึ้นมาเป็นผู้นำฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นมาครับและการประท้วงของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสนั้นมีขึ้นท่ามกลางคำถามที่ว่าการประท้วงครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความต้องการทางการเมืองแบบชั่วคราวหรือเป็นความพยายามท้าทายอำนาจของรัฐบาลที่กรุงปารีสเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักประวัติศาสตร์บางคนระบุนะครับว่าการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กสีเหลืองในฝรั่งเศสเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะของการก่อจลาจลของชาวฝรั่งเศสที่ไม่เหมือนประเทศไหนในโลกเพราะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์นะครับเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงครั้งนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบสะท้อนแสงที่ผู้ขับขี่รถยนต์ในฝรั่งเศสมักพกติดรถเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินเป็นเวลากว่า2สัปดาห์มาแล้วนะครับที่กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองได้ก่อจลาจลในกรุงปารีสปิดกั้นถนนสำคัญหลายเส้นทางทั่วประเทศสกัดการเข้าถึงโรงกลั่นและโกดังเก็บน้ำมันและทำให้เกิดการจลาจลติดขัดในหลายเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงปารีสเมืองมาเซย์ทางเหนือและเมืองลิลทางใต้ของประเทศด้วย การประท้วงลุกลามไปเป็นความรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนสภาพกรุงปารีสให้กลายเป็นเหมือนพื้นที่สงครามกลุ่มผู้ประท้วงพากันเผารถยนต์ทุบกระจกและปล้นร้านค้ารวมทั้งปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีเดิมทีการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองครั้งนี้จัดตั้งผ่าน Facebook และสื่อสังคมออนไลน์อื่นนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อต่อต้านนโยบายขึ้นภาษีน้ำมันที่จะมีผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นโดยรัฐบาลตั้งใจจะใช้มาตรการนี้เพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลและระดมทุนเพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาดแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มรากหญ้าที่ไร้ผู้นำที่แท้จริงนี้กลับได้รับแรงหนุนมากขึ้นเรื่อยๆจากมวลชนในเขตชนบทและเมืองเล็กๆของฝรั่งเศสซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นล่างที่ไม่พอใจต่อนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีมาครองผู้ถูกมองว่าเน้นช่วยเหลือนักธุรกิจและคนร่ำรวยในฝรั่งเศสประกอบกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นบรรดากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองพากันเรียกประธานาธิบดีมาครองว่าประธานาธิบดีของคนรวยที่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของคนจนและชนชั้นกลางจึงทำให้เกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าการประท้วงครั้งนี้คือการแสดงออกถึงความต้องการทางการเมืองแบบชั่วคราวของกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจต่อนโยบายภาษีน้ำมันหรือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐบาลกรุงปารีสที่อาจยกระดับไปเป็นความพยายามล้มรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประท้วงเรียกร้องนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งต้องการให้ยกเลิกนโยบายลดภาษีสำหรับภาคธุรกิจนอกจากนี้มีผู้ประท้วงบางส่วนที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีมาครองลาออกและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองนะครับคือการประท้วงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้นำแรงงานหรือฝ่ายค้านแต่ก็มีลักษณะคล้ายกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกว่า Occupy ในอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนดังนั้นการนั่งลงเจรจาต่อรองกับผู้นำกลุ่มเพื่อหาทางออกนั้นอาจไม่ได้ผลเหมือนกับการประท้วงครั้งก่อนๆ นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าสิ่งที่ผู้นำของฝรั่งเศสทำได้ก็คือการพิจารณากลุ่มผู้ประท้วงนี้อย่างถี่ถ้วนว่ามีจุดประสงค์อย่างไรและหามาตรการที่เหมาะสมมารับมือรวมทั้งภาวนาให้กลุ่มผู้ประท้วงสลายตัวไปเองเมื่อรัฐบาลยอมรับตามที่พวกเขาต้องการหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่งประกาศชะลอการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงเป็นเวลา6เดือนถึงกระนั้นการที่รัฐบาลยอมโอนอ่อนผ่อนตามผู้ประท้วงนี้ก็ไม่ใช่การรับประกันนะครับว่ากลุ่มเสื้อกั๊กสีเหลืองจะสลายไปจากท้องถนนในกรุงปารีสเพราะดังที่นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ระบุเอาไว้เกี่ยวกับศิลปะของการก่อจลาจลของชาวฝรั่งเศสที่ไม่เหมือนประเทศไหนในโลกซึ่งก็หมายความว่าไม่อาจคาดเดาทิศทางของการประท้วงได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิกนะครับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์ว่าหากนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางเยือนเกาหลีใต้ภายในสิ้นปีนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งในปีนี้ผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ได้พบปะหารือในระดับสุดยอดกันมาแล้ว3ครั้งและเป็นที่คาดกันว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนืออาจจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนะครับภายในสิ้นปีนี้ในส่วนของผู้นำสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แสดงท่าทีว่าตนอาจจะพบหารือระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งในช่วงต้นปีหน้าเช่นกันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงหนักในระดับ 3% นะครับกล่าวคือดาวโจนส์ปิดตัวลดลงถึง799จุดอยู่ที่ 25,027 Nasdaq ก็ต่ำลง283จุดหรือเกือบ 4% อยู่ที่ 7,158และ Standard & Poor's ถอยลง90จุดหรือราว 3.2% ปิดตัวที่ 2,700 จุดครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหล่นลงจากความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐรวมทั้งความไม่ชัดเจนในเรื่องรายละเอียดของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องราวที่ว่านี้คุณนิติการกำลังวันจะนำมาเสนอเพิ่มเติมในช่วงธุรกิจครับ
ค่ะสิ่งที่น่ากังวลใจที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นร่วงหนักในการปิดการซื้อขายเมื่อวันอังคารมาจากทิศทางของ yield curve หรืออัตราผลตอบ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะสั้นและยาวนั้นมีส่วนต่างที่ลดลงอย่างมากค่ะรวมทั้งผลการหารือทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคลุมเครือทั้งนี้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นและระยะยาวนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้กันมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะและมีส่วนต่างใกล้กันมากที่สุดในรอบเกือบ10ปีเนื่องจากผู้ลงทุนนั้นต้องการอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระยะสั้นมากกว่าจากทิศทางของเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะที่ผ่านมามุมมองของนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจก็ระบุว่าในประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจสหรัฐ yield curve หรือช่องว่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะสั้นนั่นคือ2ปีกับระยะยาวที่10ปีนั้นหากอยู่ในช่วงที่แคบลงหรือเกิดภาวะ inverted หรือผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนั้นมากกว่าระยะยาวอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจชะลอตัวหรือถดถอยในอนาคตได้โดยเศรษฐกิจสหรัฐเคยเผชิญกับภาวะ inverted yield curve มาแล้วถึง3ครั้งและเกิดขึ้นก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งสิ้นค่ะต่อกันที่แผนพักรบการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งมาตรการลดและเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐโดยรัฐบาลจีนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศไว้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความสับสนให้กับตลาดเงินตลาดทุนอย่างหนักในวันอังคารนะคะจากความไม่ชัดเจนถึงมาตรการที่จะเกิดขึ้นตามการยืนยันของที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวแลรี่คัตโลที่ระบุเมื่อวันจันทร์ว่าการลดและเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐของจีนนั้นเป็นเพียงการสันนิษฐานขณะที่นายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าแห่งทำเนียบขาวได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารด้วยว่าสหรัฐและจีนยังไม่มีการทำข้อตกลงด้านภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ชัดเจนค่ะเพียงแต่มีการพูดถึงประเด็นนี้บนเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่ผ่านมารวมทั้งยังไม่มีความชัดเจนถึงระยะเวลาที่จะเริ่มต้นการสงบศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเป็นเวลา90วันว่าจะเริ่มต้นโดยทันทีหรือจะเริ่มต้นในช่วงเดือนมกราคมปีหน้ากันแน่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศความตกลงระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาเมื่อวันเสาร์ว่าจะไม่ขึ้นภาษีนำเข้าซึ่งกันและกันเป็นเวลา90วันขณะที่2ฝ่ายเจรจาการค้ากันอยู่พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตข้อความอ้างว่าจีนตกลงจะลดและเลิกการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ที่ระดับ 40% ค่ะต่อกันที่บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร Uber นะคะเปิดตัว Uber Bus บริการรถตู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงไคโรของอียิปต์เป็นที่แรกของโลกค่ะโดย CEO ของ Uber นั้นระบุว่าระบบ Uber Bus ซึ่งเป็นรถตู้โดยสารแบบนี้จะเพิ่มช่องทางในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชัน Uber จาก100ล้านรายเป็น 1,000 ล้านรายได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามความท้าทายของ Uber ในอียิปต์ก็เป็นเหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกค่ะที่คนขับ Uber นั้นมักจะมีปัญหากับคนขับแท็กซี่ในประเทศและส่งท้ายกันด้วยทีมวิเคราะห์จาก Euromonitor International ที่ระบุว่าลูกค้าชาวจีนยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในตลาดแบรนด์เนมทั่วโลกในระยะ10ปีข้างหน้าค่ะแต่มีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของนักช้อปแดนมังกรไปได้แก่การเริ่มรัดเข็มขัดของนักช้อปจีนที่ปรับวิธีการจับจ่ายสินค้าแบรนด์เนมที่ลดราคากันมากขึ้นจากการควบคุมระดับหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลจีนและค่าเงินหยวนที่อ่อนค่านอกจากนี้พฤติกรรมการช้อปของชาวจีนก็หันมาซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่มีสาขาในประเทศแทนการบินไปช้อปถึงแหล่งในต่างแดนการปราบปรามธุรกิจรับหิ้วสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศโดยไม่เสียภาษีของศุลกากรจีนความกังวลเรื่องการก่อการร้ายในเมืองใหญ่ทั่วยุโรปทำให้นักช้อปจีนแวะไปตามเมืองใหญ่กันน้อยลงและพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนที่เปลี่ยนจากการพึ่งพากรุ๊ปทัวร์มาเป็นการท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากทิศทางการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมของนักช้อปชาวจีนอย่างหลุยส์วิตตองและเบอร์เบอรี่ที่ได้รับอานิสงส์จากลูกค้าชาวจีนราว 90,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในสินค้าระดับไฮเอนด์ขณะที่ Tiffany & Co มียอดขายร่วงลง 12% จากแรงซื้อชาวจีนที่ลดลงค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA จากเรื่องของนักช้อปเมืองจีนข้ามไปที่อินเดียนะครับเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ทางการอินเดียรับรองคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำหนักกระเป๋าของเด็กนักเรียนและยกเลิกการให้การบ้านสำหรับเด็กนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.2 ด้วยจุดประสงค์ของนโยบายใหม่นี้คืออะไรคุณทรงพจน์สุภาผลมีคำตอบครับ
ครับรัฐบาลกลางของอินเดียระบุนะครับว่าน้ำหนักของกระเป๋านักเรียนนั้นควรขึ้นอยู่กับอายุของเด็กนักเรียนนะครับและได้พยายามกระตุ้นให้รัฐต่างๆของอินเดียจำกัดน้ำหนักกระเป๋านักเรียนตามคู่มือปฏิบัติฉบับใหม่เจ้าหน้าที่อินเดียได้ประกาศไม่ให้นักเรียนแบกกระเป๋าหนักๆไปโรงเรียนนะครับและยกเลิกการให้การบ้านสำหรับเด็กเล็กด้วยภายใต้แนวทางปฏิบัติใหม่นี้โรงเรียนจะยกเลิกการให้การบ้านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2เพื่อช่วยให้นักเรียนที่อายุน้อยเหล่านี้ไม่ต้องหอบหนังสือกลับบ้านนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงปีที่5น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนระบุไว้นะครับว่าไม่ควรเกิน3กิโลกรัมส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ขึ้นไปน้ำหนักกระเป๋าไม่ควรเกิน5กิโลกรัมนะครับรัฐบาลอินเดียระบุว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียนถือกระเป๋าที่หนักมากนั้นอาจส่งผลกระทบต่อกระดูกสันหลังที่กำลังพัฒนาของเด็กนักเรียนได้การศึกษาฉบับหนึ่งโดยสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดียพบนะครับว่าร้อยละ68ของเด็กเล็กนั้นอาจประสบปัญหามีอาการปวดหลังเล็กน้อยซึ่งอาการปวดอาจพัฒนาจนเกิดเป็นอาการปวดหลังระยะยาวและส่งผลต่อกระดูกสันหลังได้นักวิจัยได้ศึกษาเด็กนักเรียนกว่า 2,500 คนอายุระหว่าง 7 ถึง 13 ปีและพบนะครับว่าเด็กกว่า 88% ของอินเดียแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากกว่า 45% ของน้ำหนักตัวเองคุณราชมีแทบเก้คุณแม่ลูก2ในนครมุมไบของอินเดียกล่าวนะครับว่ากระเป๋านักเรียนที่หนักนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนที่ไม่ดีของโรงเรียนเธอสนับสนุนนโยบายจำกัดน้ำหนักกระเป๋านักเรียนของรัฐบาลอินเดียนะครับแล้วว่าหากโรงเรียนมีการวางแผนการสอนที่ดีก็จะสามารถช่วยลดสัมภาระที่นักเรียนจะต้องแบกไปและกลับจากโรงเรียนได้ปัจจุบันรัฐมหาราชตระซึ่งเป็นที่ตั้งของนครมุมไบกำหนดให้น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนไม่ควรเกิน 10% ของน้ำหนักตัวของเด็กนะครับขณะที่หลายโรงเรียนก็เริ่มใช้เครื่องฉายสไลด์กระดานไวท์บอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดจำนวนหนังสือที่นักเรียนต้องแบกไปโรงเรียนด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาก็คือในชนบทส่วนใหญ่ของอินเดียนั้นเด็กๆยังต้องเดินไปโรงเรียนเป็นระยะทางไกลมากนะครับและก็ยังต้องแบกกระเป๋านักเรียนที่หนักมากไปด้วยนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับอันว่าการเป็นบาริสต้าหรือนักชงกาแฟนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการฝึกอบรมฝึกฝนเป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพกาแฟแต่ละแก้วมีคุณภาพได้มาตรฐานและโดนใจแต่ถ้าหากบาริสต้าที่ว่านี้ไม่ใช่คนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคุณนิติการกำลังวันว่ายังไงครับ
ค่ะแม้ว่านครซานฟรานซิสโกจะมีร้านนั่งจิบกาแฟมากมายนะคะแต่สำหรับร้านกาแฟแบบใหม่ที่มีเอสเปรสโซและคาปูชิโน่ซึ่งชงโดยหุ่นยนต์มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะเพราะเจ้าโรบินเป็นหุ่นยนต์บาริสต้าผู้สามารถชงกาแฟคาปูชิโน่1แก้วหรือจะชงพร้อมกัน5แก้วภายในเวลาไม่กี่นาทีก็ได้หุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะทำงานที่คาเฟ่ X มีสโลแกนที่ว่า Come for the robot stay for the coffee หรือดูหุ่นยนต์และดื่มกาแฟหุ่นยนต์โรบินนั้นมีจุดเด่นก็คือทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค่ะแล้วก็ไม่ต้องหยุดพักและสามารถชงกาแฟอเมริกาโน่ได้รสชาติคงที่เหมือนทุกครั้งค่ะ
It's always going to use exactly the same quantity of bean, the same milliliters of milk or water. The temperature is going to be the same.
คุณซินเทียเหยิงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่คาเฟ่ X บอกว่าการชงกาแฟหุ่นยนต์จะใช้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพเหมือนกันจะใส่นมหรือน้ำในปริมาณเท่ากันและใช้อุณหภูมิที่คงเดิมค่ะหุ่นยนต์บาริสต้านี้ไม่ได้เป็นเพียงตู้หยอดเหรียญซื้อกาแฟเท่านั้นเพราะเป็นหุ่นยนต์ที่มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถชงกาแฟได้หลายแก้วพร้อมกันอีกทั้งยังมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณบอกด้วยว่าแก้วกาแฟหรือของใช้ในร้านนั้นใกล้หมดหรือยังอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าหุ่นยนต์ชงกาแฟ จะมีอยู่แต่พนักงานของทางร้านก็จะวนเวียนอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยดูแลหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับหุ่นยนต์และพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเมล็ดกาแฟด้วยค่ะ
We sort of really see this as a human robot collaboration you know how can you enhance the productivity
คุณเซนเทียบอกว่านี่แหละค่ะคือการทำงานร่วมกันของมนุษย์กับหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบาริสต้านอกจากนี้หุ่นยนต์ยังได้รับการตั้งโปรแกรมให้มีบุคลิกภาพแบบเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นการบกมือทักทายลูกค้าซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากรวมถึงการยื่นกาแฟให้กับลูกค้าและมีหุ่นยนต์รุ่น V2 ค่ะสามารถเต้นได้เพื่อดึงดูดผู้คนที่สัญจรไปมาด้วยแล้วลูกค้าที่มาลองลิ้มชิมกาแฟจากหุ่นยนต์บาริสต้ารู้สึกประทับใจมากกับหุ่นยนต์แบบนี้ค่ะ
I feel like this is a level I'm comfortable with and I don't know about any more than that
คุณเคิร์กชูเลอร์ลูกค้าจากร้านคาเฟ่ X บอกว่าเขารู้สึกพึงพอใจในการทำงานของหุ่นยนต์บาริสต้าตัวนี้มากค่ะ
I think there's a lot of repetitive work that people would not want to do
ส่วนคุณชอนบอนด้าลูกค้าอีกคนบอกว่ามีงานที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ซึ่งมนุษย์นั้นไม่อยากทำแต่หุ่นยนต์ทำได้ค่ะแต่ขณะเดียวกันหุ่นยนต์ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาเรื่องระบบปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ให้มากขึ้นนอกเหนือไปจากความสามารถในการชงกาแฟค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความกังวลถึงการใช้หุ่นยนต์ที่จะทำให้คนตกงานกันมากขึ้นนะคะแต่ร้านกาแฟร้านนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าหุ่นยนต์กับมนุษย์สามารถทำงานร่วมกันในร้านกาแฟได้อย่างผสมผสานเหมือนกับครีมในกาแฟเลยทีเดียวค่ะ
You're the cream in my coffee You're the salt in my
soup ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
You will always be my necessity I'd be lost without you
ครีมนี้ต้องคนด้วยนะถ้าไม่คนจะไม่ผสมผสานใช่ครับและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นทุกคนครับ
Voice of America Washington
ผมจำเริญตั้นทุกคนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิธิการคะ
สวัสดีครับ
ครีมที่พูดถึงคงไม่ใช่ครีมจริงๆนะเป็นคนใช่ไหมคะตามเพลงแต่ว่าครีมที่คุณจำเริญต้องการคือครีมที่คนลงในกาแฟแล้วรสชาติดีถูกไหมคะ
ค่ะพูดถึงการผสมผสานอย่างกลมกล่อม
ผสมผสานจะใส่ในแง่ของหุ่นยนต์กับคนก็เหมือนกับครีมใส่กาแฟถ้าคนแล้วรสชาติออกมากลมกล่อมก็รับได้ใช่ไหมครับ
ค่ะคุณมีที่การพูดถึงอะไรนะคำ for the robot ดูหุ่นยนต์แล้วดื่มกาแฟนี่ฉันก็นึกถึงร้านที่เมืองไทยที่ชลบุรีกินชื่อร้านกินติมดูควา
ม
ไม่แน่ใจ เคยได้ยินนี่ฉันเคยไปด้วยนะ มีบรรยากาศที่ได้อารมณ์มากคือมีควายบัฟฟาโลเนี่ยค่ะควาย อยู่หนึ่งตัวให้ขึ้นไปขี่หลังแล้วถ่ายรูป แล้วก็มีทุ่งเก้าอี้ให้ดูควายในทุ่งนาอีกต่างหากเป็นเก้าอี้สีแดงสดใสเหมือนงานเทศกาลทั่วไปให้หยิบขึ้นมานั่งได้เลยแล้วไอติมเนี่ยมีอยู่ประมาณ20หน้า20ชนิดอะค่ะที่สามารถเติมได้คุณทรงพจน์สนใจไหมคะ
แต่ตกลงว่าควายนี่เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นควายจริง
ๆเดี๋ยวกำลังคุยเรื่องหุ่นยนต์แล้วไปเรื่องควายผมก็เลยงง
เป็นควายจริงเพราะว่าไอติมอาจจะเป็นไอติมใช้นมควาย
เอาว่าไปโน้น
มีนะ
ไม่ใช่
แต่ไม่ใช่
เดี๋ยวร้านก็ขายไม่ออก
เดี๋ยวจะถูกนี้ตั้งข้อสังเกตไม่ได้กล่าวหาร้านที่ว่านี่ชลบุรีบ้านคุณสงพจน์สงสัยจะไปทำฟาร์มเกษตรไอติมหุ่นยนต์ที่นั่น
แต่ว่าน่าสนใจครับก็ถือว่าเป็นจุดขายที่น่าสนใจมากนะครับ
แล้วถ่ายรูปได้ด้วยแต่รูปที่เขาถ่ายเนี่ยเป็นควายหุ่นยนต์แต่ภาพที่ให้ดูไปนั่งดูในทุ่งนาเนี่ยเป็นควายจริงไปชมกันได้กินติมดูควายนี่ของ
โอเคเดี๋ยวอาจจะมีอีกรูปหนึ่งเป็นหุ่นควายหุ่นยนต์ไปนั่งดูควาย
เอา
ไปชักยุ่งกันใหญ่ละโอเค
ไปจิบกาแฟดีกว่า
แต่ชอบข่าวที่คุณทรงพจน์นำเสนอที่บอกว่าเด็กๆเนี่ยต้องยกกระเป๋าตามน้ำหนัก ที่ตามวัยใช่ไหมคะ
คร
ับก็ว่ามันมีผลมากเลยนะคะดิฉันยังผลกระทบนี้อยู่เลยคือไหล่ขวากับไหล่ซ้ายไม่เท่ากันเพราะว่าแบกกระเป๋าไม่รู้กี่กิโลที่ช่างเขาให้ถือก็ถือไหล่ขวาสุดเลยคุณทรงพ
จน์เห็นด้วยครับเพราะว่าเห็นเด็กๆเนี่ยแบกกันบางทีเนี่ยนะคือสมัย